1. februarja ste bili umeščeni kot koprski škof. Prišli ste iz Prekmurja v Primorje oziroma na slovensko obalo kot škof za Primorsko. Kako ste se pa sicer umestili med ljudmi, med obveznostmi? Velika škofija je to od obale navzgor, če pogledamo do Trente. Ne? Po nekaj mesecih že lahko rečete, kako se imate tukaj v Kopru.
Hvala lepa za pogovor. 10 mesecev je že mimo, kar sem tukaj. Škofija je res zelo velika po teritoriju od Ljubljanska in tudi zelo raznolika. Vendar doživljam tukaj svoje bivanje in delovanje v Kopru kot zelo sončno. Ne samo glede vremenskih okoliščin, ampak tako. Kamorkoli pridem, ali tukaj v Istri, ali potem v Hribe, tudi proti Idri, ali pa Tolmin, Most na Soči, Kras. Nekako me spremajo z velikim veseljem, hvaležnostjo, da sem prišel, da sem sprejel to službo. Včasih se začudim, če me poznajo, jaz rečem, ja, smo brali tudi vaše članke, prispevke, vaše nagovore. Pa rečem, ja, včasih so mogoče malo strogi. Rečejo nekateri, nič hudega, vi kar ustanete pri tem stilu. Tako da me to prijetno preseneča, da so tako milo in dobrohotno me sprijeli. Ne. Vse vem, vse težave pridejo, pa če življenje je tako, da tudi mora biti. Škof je tudi zato, da se s tem sooča. Nek škof mi je dejal, da pač škof moli, posluša in trpi in je potrpežljiv. Nek starejši škof je dejal že par stoletij nazaj, da škof se sliši, pa marsikaj tega pozabi. Ne? To, kar sem počel v Prekmurju, je moja naloga tudi tukaj, da ljudem pomagamo ohranjati vero v našega gospoda Jezusa Kristusa in pri tem seveda jim tudi vlivati upanje. Seveda ob vsem tem pa tudi škof mora povedati na momente, kaj je prav in kaj ni prav. Me sprašujejo, če je seveda tukaj več dela. Ja, trikrat večja je ta škofija ko soboška. Tako da sva z gospodom tajnikom Blažem Lapanjno, ki je tudi z idrijskega konca, ne, iz Krnic doma, naredila v teh 10 mesecih 55 tisoč kilometrov. Nekdo na jo heca, kot se reče, malo po domače, da mi dva delava špedicijo. Ne. Res je seveda, da sem bil skoraj 7 mesecev tudi še upravitelj škofije Murska Sobota, dokler ni bil izbran nov škof, tako da je tukaj še bilo dodatnih kilometrov za narediti. Ne. Ampak je šlo. Pomembno je, da človek v sebi pomirjen, v tem smislu, da čisto vsega ne moreš narediti, ker že moji predniki so prej veliko naredili, recimo gospod škof Janez Jenko, gospod škof Metod Pirih, pa sedaj tudi gospod škof Juri Bizja, to so veliko naredili. Tudi za mene še nekaj pustil in jaz bom tudi nekaj pustil še za naslednike. Tako da je lepo razpoloženje, ekipa ožja, so zelo naklonjeni tukaj na škofiji, prijateljsko razpoloženi. Tudi nekako poskušamo ohranjati domačnost duha, tudi okolja, tudi z neko gostoljubnostjo, če se da. Tako da je lepo. Seveda je pa dnevnik oziroma delovni dan tako zelo pester, v smislu se začne nekje tam 5.20 zjutraj in konča tam nekje ob 10.30, 11. Tudi dan ni enak drugemu dnevu, ne, teh dogodkov je veliko, pa hvala Bogu, da je tako.
Božični čas je tisto obdobje v letu, ko se skušamo umiriti in povezati z ljudmi, ki so nam blizu, zlasti seveda z družino. Kakšen menite je pomen družine dan danes ali kakšen bi moral biti glede na to, da tisto, kar je bilo poslanstvo zlasti družine, je zdaj sodobni čas preselil v sisteme, izobraževalni sistem, vzgojno-varstveni sistem in žal tudi novodobna tehnologija je tista, ki kroji ustroj osebnost mladega človeka.
Vidite, celo Bog ni zmogel brez družine. Se v družini očlovečil in postal človek v Jezusu Kristusu. Družina ni samo neka skupnost ljudi, ampak nekaj, kjer je najlepše lahko, krati pa lahko tudi nekaj najtežjega. Ne? Prav v družini se žgejo plameni ljubezni. Ne? V družini lahko imamo to izkušnjo, če nas nekdo ima rad oziroma nas nima rad. In če gledam sam iz sebe, sem Bogu neizmerno hvaležen, da sem imel zelo dobrega očeta in dobro mamo. Oče je že pokojni, zdaj bo že 6 let. Mama pa je še, hvala Bogu, je živa, zdaj že v 88. letu počasi. In vedno me čaka, da pridem domov, pošte tudi kako sporočilo, kdaj bom prišel. Ni bilo lahko, ko sem čel v Kopar, pa sem rekel, gledaj tako, kakšen mesec, mesec pa pol sem mu srečala, pa kakšno rekla, se pogovorila, nasmejala. Tako da v družini seveda vsi nekako tudi lahko najdemo svojo varnost, svojo gotovost, predvsem za nas duhovnike je zelo pomembno, da so naše domače družine, tudi zaradi tega, ker smo celibaterji, nismo poročeni, da so naše domače družine za nami, ko skrbijo za nas, molijo za nas, se zanimajo za nas, oziroma tudi dajejo varnost in zavetje, ko pač pridemo domov. Včasih smo, ko je družina zelo razdrobljena, ni časa drug za drugega, o meni se kar včasih smilite vsi, ki ste. Mamice, ste žene, pa moraš iti zjutraj službo. Moja nečakinja recimo mora svoje dva otročička, ki sta še majhna, zbuditi že tam po peti uri in ob šestih odpeljati v vrtec, ne? Da potem tudi sama gre v službo. In se reče, mi smo res pravi gospodje, mi tega nimamo neč duhovniki, brez obveznosti do družine. Tako da ste tukaj res starši, čudovanja vredni in hrati, ko človek pomisli na vas, se neha smiliti samemu sebi. Če se razrušimo družino, veste, potem nam ne ostane ničesar več, iz česar bi zrasli. Tako da v tem božičnem času zelo priporočam vsem, da imamo projekt, da drug drugemu podarimo čas v družini. Da temu damo prednost, da si podarimo tudi to pozornost, da se obiščemo, da se zaustavimo, da ne hitimo. Tudi če bo mogoče kakšen piškot manj spečen, ne vem kaj, ampak da smo skupaj, da se pogovorimo. Mene to zelo, ko škoha še sedaj zaznamuje, kako sem praznoval kot otrok Božič. Ne, če tega ne bi imel v družini, seveda, danes bi bil recimo zelo osiromašen. Ne.
Kaj lahko in je pomembno, da da oče in kaj mati otroku? Zato, da se potem lahko odlepi od domačega ognišča, ko odraste in gre samostojno v svet kot izdelano osebnost.
Če pogledamo na naše starše, kaj je bilo najlepše kot otroku v družini, ko smo videli, da ima oče, imamo rad, pa da je poboža, da se ne sramuje nežnosti, ne? Oziroma, da mu tudi mama, ki je njegova žena, to zna nekako vrniti, tudi s kakšnim komplementom, oziroma, da mu potrdi njegovo moškost, tudi s tem, ko mi mama reče, pojdi k očetu, da ti popravi kolo, da ti obveže rano, potem, ko si padel s kolesom, da ti pomaga pri nalogi iz matematike, da nekako drug do drugega ima ta odnos spoštovanja, vzajemnosti, hkrati pa seveda nekega ustrajanja, da ne popustita. Tudi če včasih se družini skregajo med sabo, mame in očetje, nekaj je normalno, hudo bilo, če se ne bi, ampak da se to hitro neha in da se potem ta njuna medsebojna ljubezen nadaljuje z ustrajanjem. Da ni nič manjša, kot je bila recimo včeraj ali predčeraj, ampak da je še vedno taka oziroma, da je še celo vedno močnejša. Ne? In to otrokom da eno tako izkušnjo, da se tudi potem sami navadijo ustrajanja, ko so samostojni oziroma, ko se ustvarjajo svoje družine, ko grejo v svoje poklice, ko grejo v svoje življenje. Seveda otroke je treba tudi zelo zgodaj navajati na to, da bo treba iti od doma. To pomeni, je treba tudi tem govoriti. Večkrat mi je oče rekel, saj ne hodiš šolo za me, ampak zase, da se boš ti pripravil na življenje. To seveda takrat v osnovne šole nismo razumeli oziroma niti nismo hodili dosti poslušati. To zdaj pride bolj, ko se na to spomnimo. Sam sem seveda s 15 leti učil v življenje, tudi v srednjo versko šolo v Želimlje, kar je bilo zelo zgodaj. Z velikim domotožjem, ki je nekako moja stalnica skoraj, tudi zdaj v zrelih letih, ampak to domotožje nikdar ni prekinilo mojega duhovnega poklica. Ne, se spomnim, ko sem bil v prvih tednih tam v Želimlje v srednji verski šoli, pa s to, če mama prišla na obisk, seveda me je zagrabil domotožje vse do solza. Pa ste rekli, sej, lahko gre z nama domov, pa boš nadaljeval v soboti gimnazijo. Ne. Sej rekel, da pa ne. Jaz bom stal tu, pa fertik, malo bom jokali, veda pojte domov, pa se bo že šlo, ne? In sem strajal, kar nekako trmast bil. Zakaj? Zato, ker mi tam bilo lepo tudi v Želimlju, ne samo doma. Sem se spoznal novo okolje, kjer je tudi lepo. ker nista oče mama neposredno prisotna. Prisotna sta pa z ljubeznijo, z molitvijo. Torej, potrebno je že otrokom zelo jasno dati zgodaj vedeti, da bo treba iti doma, ne da bodo ostali doma oziroma tem se ustvarjajo mama hoteli. Ne. In mi kakšen voditelj Karitas, ki reče, ne težko je film, ampak v prejšnji, ker sem bil, da imajo kar predvsej namembnikov, zdaj, ko so sinovi ostali brez mater, neporočeni, tam prej 55 letih in več ne znajo za sebe skrbeti, ker niso bili vzgojeni za samostojno življenje in odgovornost. Ne. Tudi, kar se tiče nekih delovnih procesov, navad, zdaj seveda v tem modernem času je tudi od računalnika naprej. Ne. Seveda tukaj so nekateri starši zelo pozljivi, drugi ne. Računalnika ni v sobi mojega otroka, recimo mi kakšen reče. Oziroma tudi nekateri zelo namensko zamujajo z tem, da jim dajo v roke mobitel. To so projekti doma, to ni tako enostavno, med temi so tudi moje nečakinje. In nekje tam, pravi to je peti razred, ne? Šesti se začne, ampak če se le da, ne ta pameten telefon, ampak bolj na tipke. Samo da ne pridejo stik s internetom. Zato, ker je treba seveda otroka tudi upozarjati, kakšen svet stopajo s temi digitalnimi sredstvi. No, sem rekel, to vse stopa v družino danes. Ne? In je tudi prav, ja, da jih tudi duhovniki, ne, pa drugi rekel, zgojni pomočniki otrokom oziroma staršem, sodelavci staršem, se o tem pogovarjamo in na to tudi upozarjamo. Bolj bomo skupaj držali, več si časa podarili, lažje nam bo.
Gospod Škof, kako pa se vi sami spominjate božičnega časa v tej svoji družini? Rodili ste se v Beltincih. Kakšen je vaš najbolj ljub spomin iz otroštva, pa če ga umestiva v čas Božiča?
Ja, najlepše je bilo pri nas doma, ko je oče prinesel v smrečico domov, ki je vsekal tam na posestvu, ker smo imeli tudi neke nasade. In to je bila seveda smrečica tam 2,5 metra. Je bilo za dnevno sobo. In to je v drvarnici, ne, čakalo, tako in 3 dni pred samim Božičem. In seveda otroci smo to hodili gledati, in kaj bo zdaj z tega. No in potem seveda razlaga mame in očeta, na to božično drevo bo Jezušek gor postavil piškote, potem barne lučke in marine lase. To so bili taki, rekel, lasje, ja, umetni beli, ne, ki so dali še pod 7 čar temu božičnemu drevesu, zna se, ko so svetilke naredile kombinacije barv na tem drevečku. No in potem seveda tudi kakšni bombončki že, čokoladi pa kroglice. In to seveda je trajalo kar neko obdobje, ko smo otroci, tam mislim, do 5. razreda, verjeli res, da Jezušek postavili to božično drevo. Enkrat vem, je bilo v šoli kar vroče, smo se sprli med sabo v razredu, ker eni so trdili, da to ni res, da to starši pripravljajo, drugi smo trdili, da to Jezušek pripravljajo. Toliko, da ni prišlo do kakšnega fizičnega obračuna, vem, da je bilo zelo hudo, da še morala potem razredničarka posredovati. A tako smo bili v tem noter. No in potem zvečer, na sam božični večer, ni bilo večerje v božični pri nas, ne, ker je bil božični post, smo otroci morali iti predčasno spati, seveda s tem spanje ni bilo nič. In v sosednji dnevni sobi je Jezušek, ne, postavljal to božično drevo, ampak se nam je zdelo, namreč imam 2 sestri, ne, ena je mlajša od mene 3 leta, druga je 11, tako da tista je čista majhna še, tako da s to starejšo sestro so bolj prisluškovalo. Zakaj Jezus je tako neokreten, neroden, da mu kroglice padajo po tleh in se mu lomijo? Ne? Ma seveda potem razlaga staršo tako zato, ker se mu vodi po svem svetu in kaka kroglica mu mora. Dol pas zato, ker mora še on te dreveščke druge, pri drugih otrocih postaviti. Ampak dobro, ob 11. zvečer potem je sledil tisti trenutek, ko smo pa lahko stopili to dnevno sobo in zagledali to lepoto tega božičnega drevesa, res lepo narejeno. Prav čudovito, no in potem božičnim drevečkom darilo, noč posebnega, v lep rdeč celofan, danes težko dobiš tak rdeč celofan, in notri, ja, fige, pa kakšne napolitanke, zvezek ali pa slikanica, voščenke, ki nisem uporabljal, tako da so se same sebe razpadle, mi je bilo škoda. In to sem jaz gledal na te darove, kot da so prišli iz nebes. In sem bil nevoščljiv tem darovom, da so oni že videli nebesa, jaz še pa ne, kako to tam je. Torej, ta otroška fantazija je dejansko, če je lepa in nekako podprta z razlago matere in očeta, je potem za poznejšo vero odločilna. Iz te fantazije seveda potem se nadaljuje rast vere in ta vera zori v en osebni odnos do Boga. In gledajte, zdaj že, ko sem 20 let v škof, kaj počnem jaz na sveti večer, si zamem nekaj trenutek zase, da grem v kapelo in to premišljujem, kaj je bilo v otroštvu. In s tem grem potem v klad polnočnico v stolnico. No in zdaj, ko sem bil v Murski Soboti in so prišle Klarise v turnišče, v samostan, one čudovite jaslice tam pripravijo in sem jaz to imel navado, da sem šel k njim, tam pozno popovdne, ko je bila že tema, blagoslov jaslice, potem pa sam premišljal pri tistih jaslicah o tem svojem otroštvu in seveda tudi imel osebno molitev. Potem pa sem šel po tistem k mami oziroma k sestri domov na večerico, k očetu, ko je še bil živ, in potem tam ob 11. uri v stolnico v soboto maševal.
Kadar se skušamo umiriti tudi ob prazničnem času, če le uspemo izstopiti iz tega hitrega, hektičnega življenja, se vprašamo tudi, kaj nas dela človeka, ne? Katere so tiste vrednote, ki me najbolj oblikujejo, predvsem govorim zdaj pa za odrasle. Ne?
Ja, to, da smo z drug z drugim, ne? Ljudje nismo bitja samote, izoliranosti, zato seveda tudi v tem času je dobro, da smo pozorni drug na drugega, kaj se z drugim dogaja, oziroma tudi, da mu stojim ob strani, to je praznik, nikako ne smemo sami praznovati. Tudi, če živimo sami doma, stopi do soseda, vsaj na kako kavico, na kak piškot, oziroma zelo dobrodošle so posebej v tem času tudi svete maše, ki so lep skupnostni občestveni dogodek, kjer se sliši lepa božična pesem, kjer se sliši lepo oznanilo Božje besede in pridiga, posebej, ko se gre k svetemu obhajilu, in kjer se seveda tudi voščimo, se nagovorimo, in to nesemo potem zopet mogoče domov v svojo samoto, ampak nismo bili sami. To potem pa drugo je, gledajte, človeka vedno dela to kot človeka, da se zna veseliti svojega življenja, kakršnokoli je že, ampak tudi tukaj se moramo pomagati, tudi tu se mi zdi, da smo mogoče premalo pozorni ali pa celo skopi, da bi drug drugega pohvalili. Če dobro zgledaš, kako je s tabo, slišal sem, da si imel to pa to, čestitam, kaj planiraš za naslednje leto. Torej, pohvaliti nekako se zanima drug v drugem. Potem tudi se zahvaliti. Andrej Cepudar, nekdanji minister za kulturo, je dejal, da nehvaležen človek je v bistvu barbar. Ker te nehvaležnosti je pravi, med nami je zelo veliko in prav zato smo zapali v družbo, kot smo. Hvaležen človek je vedno odprt in hkrati vedno pomeni njegova hvaležnost sklic po bližini in hkrati tudi potem, da znam drugemu priznati njegovo vrednost. V tistem, kar mi je povedal, v tistem, kar mi je dal, oziroma v tistem, kar mi je napravil lepega. Ne? To potem pa seveda poskušajo biti tudi vedno pošteni, pošteni in pravični. Ne? Te dve osnovne vrednote nam nekako šepata v teh časih. Seveda za nas, kristjani, je pa vedno vera tista, zaradi katere to smo. Kot pravi že apostol Jakob, vera brez del je mrtva. Seveda gre tukaj, gledajte, za vzgojo vesti. To je en moment, o katerem danes zelo malo govorimo, ampak je zelo pomemben pri vzgoji otrok, oziroma za nas starejše, tudi bi rekli pri naši permanentni ali nenehni formaciji. Ne. Vzgoja vesti je glas, po katerem Bog govori, kaj je prav in kaj ni prav. Gre dejansko za odzivnost na tako imenovani moralni zakon, ki je absoluten, nespremenljiv. Ne. Mi imenujemo ta moralni zakon 10 božjih zapovedi ali dekalog, ne. Ki ga je potem Kristus združil v eno zapoved, to je ljubezen do Boga in do bližnjega, ljubi svojega bližnjega oziroma Boga, kakor samega sebe, torej tudi samega sebe imeti težko rad, tudi samega sebe ni lahko sprejeti, ne? Nismo zadovoljni sami seboj, že s kilami naprej, s svojimi izgledi in tukaj tudi, ko se srečujem z otroci pri birmah in to dam vedeti, da je vsak od njih enkraten, lep, tudi če je malo nos takšen, ko naj bi bil, ampak po vseh teh značilnosti me ljudi prepoznavajo takšnega. In seveda po teh značilnosti me tudi Bog ima rad, zato me je takega ustvaril. Torej sprejeti samega sebe, tudi to je kar velik proces. In tudi tukaj cerkev ima eno zopet posebno področje, da danes mladim da vedeti, da so vredni, ne glede na njihovo zunanjost, ne.
V božičnem času, lahko tudi osebno podoživite ta praznični čas, ne kot škof seveda, ampak kot človek.
Zdaj, v vsakodnevno adventnem času, ta iščen mir, predvsem zjutraj, ko ostanem v svoji osebni molitvi. In pa potem zvečer, pred počitkom, ko se usedem še za zaključek dneva z molitvijo in pa s knjigo. Tisti ta pravi božični mir ali praznovanje je tam po Božiču, bo 29. decembru komaj, ko bom šel malo domov, mojim domačim, k mami, sorodnikom in bom tam ostal do 4. januarja, torej na Silvestrovom bom doma. Ih dan sem dobil mesič po mobitelu, me sestra sprašuje, kdaj prideš? Povej, da se organiziramo, da bomo praznovali. Ne? Tako lepo je to, ne?
Gospod Škof, zdaj bi vas prosila za voščilo poslušalkam in poslušalcem Primorskega vala, ki naj jo zdaj le poslušajo.
Dragi brate in sestre v Kristusu, dragi prijatelji, dragi vsi, ki vam je Božič blizu. Beseda, ki je to noč poslala človek, nam sporoča, da naše življenje ne moje pa ne tvoje, ni na ključje, ampak je dar Božje ljubezni, ki stopa v ta svet, skozi vrata človeške zgodovine. Rojstvo je zmeraj začetek vsake krizi, vsakem novem izzivu. Življenje trka na naša vrata, tudi težave, trpljenje. Vse to lahko postane priložnost za novo zgodbo, ki lahko celo postane uspešnica, če jo seveda pričnemo pisati skupaj z Jezusom. In njegovo rojstvo nas opominja, da smo tudi odgovorni za svoje življenje, pa za življenje drugih, pri vseh njegovih oblikah, od naravnega spočetja do naravne smrti. Kot sva se prej pogovarjala z gospometko, je v družini Bog zelo rad doma. In zaradi njegove prisotnosti družini zmeraj domujeta ljubezen in upanje. Ob tem tudi razmišljam, kako bi lahko cerkev na Slovenskem, naša škofija, okrepili ljubezen in upanje tudi za stare in bolne v naših družinah. Torej z vzpostavitijo vsaj ene hiše hospic. Bog je domačin vseh in praznovanje Božiča nas vabi, da postane model te Božje domačnosti in vsak dan ponovno sprejmemo Jezusa v naših srcih, družinah in seveda tudi v naših medsebojnih odnosih. Vsem voščim blagodejne božične praznike, pa tudi leto 2026 naj bo blagoslovljeno, mirno in mogoče bolj prijazno do življenja in pa do naših družin. Pa lep praznik.